Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, сиз Азаттык радиосунун 26 марттын таңындагы берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофонду Кубат Касымбеков алдыдагы бир саатта. Кытай Борбор Азия менен кызматташтыкты тереңдетүү үчүн жаңы аянтча түзөрүн жарыялады.
Кытай менен Кыргызстандын жалпы тагдыры жамаатын куруу идеясы стратегиялык өнөктөштүктүн бийик деңгээлинде ишке ашат. Май айында президент Садыр Жапаров Кытайга барат.
Бишкек мэриясы окуучулар арасында кылмыштуу иштерге аралашкан Рёдан жекеменчик компаниясы тууралуу маалымат жайылып жатканын эскертти.
Маалымат тарады, что Россияда, Белоруссияда деп ошондой группировкалар башталды деп.
Парламент депутаты Жусупбек Коргунбай уулунун аты аралашкан кең казуу ишканасын талашкан чыр кызуу талкууга жем таштады. Алыда узап бараткан аптанын урунтуу окуяларына кенен токтолобуз. Ошондой эле эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы сизди күтөт. Толкунда кала бериңиз. Кытай Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташууну өнүктүрүү үчүн жаңы аянтча түзөт. Мындай кызматташуу механизминин 5+1 форматындагы алгачкы саммити жакында май айында өтөрү белгилүү болду. Бул маалыматты узап бараткан аптада тастыктаган Кытайдын Бишкектеги элчиси саммит менен катар Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Бээжинге алгачкы мамлекеттик сапарда уюштуруп жатканын кабарлады. Бул Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин АКШ Борбор Азия жолугушуусу жана Кытай лидери Си Цзиньпиндин Орусияга жасаган мамлекеттик сапарына улай жарыяланган олуттуу кабар болуп калды. Толугураак Кубатай Башыктын угалы.
Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвян 23 мартта Бишкекте курган маалымат жыйында май айында өтө турган Кытай Борбор Азия 5+1 саммити тууралуу алгачкы кабарды таркатты.
Кытай менен Кыргызстандын жалпы тагдыры жамаатын куруу идеясы стратегиялык өнөктөштүктүн бийик деңгээлинде ишке ашат. Май айында президент Садыр Жапаров Кытайга барат. Биринчиден Кытай Борбор Азия биринчи саммитине катышат, андан соң Кытайга мамлекеттик сапары болот. Бул Садыр Жапаровдун президентке шайлангандан кийинки Кытайга жасаган алгачкы мамлекеттик сапары болууда. Кытайдагы, Кыргызстандагы бул сапарга абдан жогорку маани берүүдө. Учурда эки тарап тең бул окуяга кызыгып даярдыктарды көрүп жатышат. Биз бул сапар абдан жемиштүү болот жана тараптардын алакасын жаңы деңгээлге көтөрөт деп үмүт кылабыз. Биз ошондой эле Кытай менен Кыргызстандын бирдиктүү тагдыры жамаатын курууга жаңы кадамдарды таштайбыз.
Элчинин маалыматына ылайык, Борбор Азиянын 5 өлкөсү менен Кытай саммитте ар түркүн тармактагы кызматташтык үчүн аянтчаларды түзүшөт. Ошондой эле аталган саммитке аралаш эле Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Бээжинге алгачкы мамлекеттик сапары даярдалууда. Бээжин ушундай эле мамлекеттик сапарларды аймактын бардык 5 лидери үчүн даярдап жатат. Садыр Жапаровдун администрациясы да жакынкы айларда өлкө башчынын Кытайга сапары даярдалып жатканы тууралуу маалыматты ырастады. Борбор Азия өлкөлөрү катышкан 5+1 форматындагы саммиттер буга чейинде ар башка өнүккөн өлкөлөр менен өтүп келет. АКШнын мамлекеттик катчысы Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери менен мезгил менен жолугушуп, кызматташуунун стратегиясын талкуулап турат. Мындай жолугушуунун акыркысы 28 февралдан 3 мартка чейин болуп өттү. Былтыр Астана шаарында Орусия Борбор Азия саммити болуп өткөн. Мындан тышкары Жапония Борбор Азия деген да жолугушуу бар. Эл аралык маселелер боюнча талдоочу Марс Сариев Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын лидеринин Кытайга сапары геосаясий уюлдардын таасиринин кубатын кульминациялык чекке көтөрөт деп эсептейт.
Мен ойлойм, азыр Орто Азия аябай Кытай менен жакын мамиле түзүп атат. Себеби Украинадагы кризистен кийин, мына байкадык Си Цзиньпиндин визитинен кийин Кытай менен Россия дагы сөз табышып, двуполярный мир азыр курулуп атат да, уже Кытай жанакы мурунку позициядан мындай четтеп Дэн Сяопиндин позициясы бар болчу да, мындай балансты кармап акырын азыр уже определенный уже позициясын Кытай көргөздү. Ошон үчүн азыр уже орусча айтканда определяция этиш керек да Орто Азияда. Азыр ошо эки двуполярный мир уже көрүнүп калды отчетлүү. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы визит Садыр Жапаровдун визити, анан жанакы Орто Азия Кытай жолугушу аябай динамично өтөт. Себеби могу темир жол, один поезд, один путь Кытай Кыргызстан анан тиги Европага чейин, ошол аябай жакындатат да Орто Азияны Кытай менен.
2022 жылдын январь айында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин онлайн саммити өткөн. Ал тараптардын дипломатиялык алака түзгөнүнүн 30 жылдыгына арналган. Ошол саммитте кызматташуунун атайын механизмин иштеп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Чынара Эсенкул ири державалар менен геосаясий маселени талкуулаганда Борбор Азия аймагынын лидерлери бирдиктүү позиция менен барышса жакшы болмок деген пикирде. Антпесе экономикасы чаккан өлкөлөр ар дайым күчтүүлөрдүн басым астында калары турган иш дейт ал.
Борбор Азия бир аймак катары кабыл алынган жагы бул жакшы кабар. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Борбор Азия ичинде дагы биз мамилелерибиз чыр чатактар бар болуп атпайбы. Ошол үчүн бир жагынан ошо бири бирибизге умтулганга, барып башыбыз кошулганга ошо сырткы чоң күчтөр жардам берип атат. Россия болобу, Кытай болобу, Америка болобучу. Бирок жалпысы бул алардын көз карашынан караганда Кытай болобу, Америка болобу ушундай бир площадканы колдонгондо алар даярдап атканда эки тараптуу эле сүйлөшүүлөр болуп калат да чындап келгендечи. Ошол үчүн жана өзүнчө мамлекеттик визиттер болгон атпайбы башчылардын. Бирок ал ошо чоң держава эки тарап сүйлөшкөндө кичирээкке көбүрөөк өзүнүн кызыкчылыктарын мындай тамуулап коюшу мүмкүн да. Бул жерде 50% ушу аймактык биримдикке мурун сүйлөшүп Борбор Азия мамлекеттери даяр болуп барса бир эки жерденчи. Мисалы азыркы санкция, контрсанкция жана Россияга келгенде, ошол эле талиптер бийликке келгенде кандай реакция болду ушул жагынан. Ушул сүйлөшүүлөр жүргөн сайын бирдеме өзгөрүп турат. Ошол жагынан Борбор Азия бир баш болуп, бир кол болуп чыгабы же ар кайсы ар кайсы жака кетеби деген.
Расмий статистикага ылайык, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 2022 жылы 4.1 миллиард долларды түзгөн. Муну менен эки өлкөнүн соода алакасы мурунку жылга караганда 2.7 эсеге өскөн жана анын баары тең импорттун үлүшүнө туура келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы берлерин угуп жатасыздар. Бишкек мэриясы окуучулар арасында Орусияда түптөлгөн ЧВК Орёдан аттуу кылмыштуу топ жөнүндө маалымат жайылып жатканын эскертти. Мындан улам муниципалитет жазгы эс алуудан кийин мектептерде адистер лекция окуп, ата-энелер болсо балдардын тарбиясына көңүл буруусу керек деген билдирүүдө. Өзгөчө Орусияда өспүрүмдөр арасында белгилүү болуп жаткан кыймыл түрдүү жаңжалдарга, мушташтарга аралашканы кабарланып келет. Бул кыймылдын чоо жайына Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Бишкек шаардык мэриясы 4-чү чейректе каладагы 100 ашык мектепте укук бузуулардын алдын алуу боюнча лекциялык иш-чараларды баштаганы турат. Аны социалдык педагогтор, милициянын жаш өспүрүмдөр менен иштешүү инспекторлору окуй турган болду. Бул иш-чара ЧВК Орёдан аттуу кыймыл тууралуу маалыматтар тарагандан улам жасалганы жатканын Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын тарбия иштери боюнча башка адиси Гүзел Турдубаева билдирди.
Маалымат тарады, что Россияда, Белоруссияда деп ошондой группировкалар башталды деп. Бирок биздин мектептерде пока маалымат жок. Алдын алуу максатында да бүт ушул маалыматтар ТикТок ушинтип балдар ошоктан кабыл алышып атат да.
Мэрия ошондой эле ата-энелерге да кайрылды. Муниципалитет өспүрүм курактагы балдардын убактысын туура бөлүштүрүп, аларды көзөмөлгө алуу зарылдыгын да эскертти. Андан сырткары ата-энелер мектебине да барып окуп туруу керектигин Гүзел Турдубаева кошумчалады.
Балдар кечки жайык убагында 22:00 кийин көчөдө жалгыз жүрбөш керек. Вообще республика боюнча ата-энелер мектеби программа боюнча иш алып барып атабыз. Ата-энелерден үй бүлөлүк баалуулуктарды көтөрүү деген максатта да, что балдарга көңүл буруп, балдар менен дайыма маектешип, сүйлөшүп, балдардын кызыкчылыгын билүү ата-энелерди. Эми шаарда бизде 6 ийримдер бар. Бекер ийримдер, тармактар аябай көп.
ЧВК Орёдан деп аталган кыймыл биринчи жолу 22 февралда Москвадагы авиапарк соода борборундагы мушташтан кийин массалык маалымат каражаттарынын коомчулуктун көңүлүн бурган. Андан кийин көпчүлүк телеграм каналдары Орёдандын өкүлдөрү башка өспүрүмдөр менен мушташып кеткенин, анткени айрымдарына башкалардын кийингени жакпай калганын жазышкан. Жыйынтыгында ортодогу чыр массалык мушташка айланып кеткени тууралуу видео тараган. Орусиянын тергөө комитети фактыга байланыштуу текшерүү иштерин жүргүзүп, бир нече күндөн кийин мушташка катыштыгы бар делген 9 өспүрүмдү кармап, бейбаштык боюнча административдик протокол түзгөн. Кармалган өспүрүмдөрдүн арасында теги кыргызстандык өспүрүм да бар экени айтылган, бирок маалыматтын чын төгүнүн аныктоо азырынча мүмкүн эмес. Орусиянын укук коргоо органдары азыр ири соода борборлорунда контролду күчөтүп, кошумча күч тартып, аларды кезметке тургузууда. Бул окуялардан кийин Орусиядагы кыргыз мекендештердин балдары үчүн тынчсыздана баштаганы айтылууда. Москвада көп жылдардан бери эмгектенип келаткан активдүү кыргызстандыктардын бири Толкунбай Акматов буларга токтолду.
С кем поведешься, от того наберешься дегенче. Өтө көп болгон арматуралар менен канчасын уруп өлтүрүп кетишти. Мен өзүм деле көрдүм. Ошол орустарга кошулуп алып, бирөөлөрдү урган кыргыз балдарды көргөнмүн. Переходный возраст мезгилинде эчтекени карабайт кой, ойлонбойт да, өлүп калышын ойлонбойт. Эми ата-энелер көбүнчө тынбай жумушта болуп, балдарын контроль кыла албай калышы деле мүмкүн. Это опасно, да, анан любой эле ата-эне сөзсүз тынчсызданат.
Маалыматтарда ЧВК Риодан деп аталган бул кыймылдын аскерлештирилген топтор менен эч кандай байланышы жок. Бул өспүрүмдөрдүн субмаданияты корейлердин Hunter x Hunter аниме сериалындагы Риодан бандиттик тобунан шыктанган. Өздөрүн Риоданчылар деп эсептеген 14-16 жаштагы өспүрүмдөрдү башкалардан кийиминен карап айырмаласа болот. Бишкектин 100 ашык мектебинде азыр 189 000 бала билим алат. Алардын тең жарымы орто жана жогорку класстын окуучулары. Балдар психологу Ирина Кобышева мындай кыймылдар өспүрүмдөрдүн психикасын бузат деп эскертүүдө.
За ним какой-то авторский, какая-то цель стоит.
Мындай кыймылдардын оюндардын артында адамдар турат. Алар автор катары ойлоп тапкан. Негизги максаты өсүп келаткан балдардын психикасын бузуу, агрессияга үйрөтүү, физикалык жана менталдык ден соолугун жок кылуу. Мунун баары балдардын психикасында коргонуучу механизмдерин талкалоо үчүн жасалат. Биз канчалык көп маалымат айтып, бул кыймылдардын же оюндардын терс таасирлери тууралуу билдирип турган болсок, балдар ошончолук корголуп камкордукта болот.
Чем больше это будет озвучено.
Мектеп жашындагы балдар арасында мушташка, өз жанын кыюуга үгүттөгөн оюндар же кыймылдар бар экенин буга чейин да айтылып келген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда азаттык чекит KG,
Твиттерде азаттык радиосу. Социалдык желеде азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Элдин жана эркиндиктин үнү.
Ооба, Азаттык радиосу Кыргызстанда ген байлык лицензиясына байланышкан чырлар токтобой келет. Жакында эле мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев лицензиясына байланыштуу камакка алынса, парламент депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун аты аралашкан ген казуу ишканасын талашкан чыр кызуу талкууга жем таштады. Буга чейин Динара Кутманова экология министри кызматынан кетишин тоо-кен тармагындагы коррупция менен байланыштырган теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Социал тармактарда Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун көмүр казган ишкананы сатып алып жатканы тартылган видеолор. Андан кийин ал фирманын ээсинин бири миңдеген киши ишкана талашына эл өкүлү аралашып жатканын айтып чыкты. Алгач депутат аралашкан чырдын чоо жайына кыскача токтоолу. Шайымбек Алимбаев аттуу жарандын азаттык айтып бергени боюнча анын энеси Шабданбек Алимбаев 2017-жылы Кадамжайдагы Майдан айыл өкмөтүндөгү көмүр кенин изилдөө үчүн лицензия алат. Анын айтымында Алтынбек Насыров, Адилет Жунушалиев аттуу шериктери менен Ууташ деген фирма түзүп көмүр казышмак. Шайымбек Азимбаев иниси Шабданбек Алимбаев 2019-жылы ноябрда оорудан каза болгондон кийин Оштогу ички иштер органдарында иштеген Болот Нурматов деген киши фирманы жасалма жол менен Салтанат Маматова деген жакынына каттатып алганын айтууда.
Ууташ деп тер оформление кылып туруп, Усмантоо деп тер оформление кылып таштаган. Мен директормун ал жерде деп. 100% акция менин деп. Ошол кайнене эми Болот дегенде кайненесинин атынан. Бул боюнча 23 жолу сот процесси болду. 23 жолу болду. 19 жолу биздин пайдабызга чыкты. Биз соттон уже утуп баштаганда бул Жусупбек Коргонбай уулу бизге сат деп келди. Сат деп келгенде макул деп неме кылсам мага баа башы берди да, кийин анан мага акча бербей эле мени коркутушка өттү. Бул ошол бойдон менин телефонумду албай койду да, анан кийин барып туруп ошол неме менен Нурматов Болот менен сүйлөшөт да, Нурматов Болоттон 520 000 долларга сатып алып туруп, анан кийин бул сотторду полный тоскоолдук кылып жогорку соттон кайра аркага кайтартып атат да. Бир ошол сот процесси калды, ошол баягы кайра каттаганда эле жокко чыгарса болду да, ушул жетимдердин акысы кайра келет да. Ошол
азырынча ата аталган депутат менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Ал талкуу жараткан видео боюнча эч жака үн каткан жок. Бирок социал тармактарда тараган видеолордо депутат Жусупбек Коргонбай уулу Шайымбек Алимбаевдан Ууташ ишканасын сатып алып жатканы тартылган.
Ууташ фирмасынын 33% төлөсүн 100 000 долларга багылды. Курал?
Ишенбей тасыма?
Жок, бөлүп, багылды. Николай Аласты белдим азыр. Турабы?
Калган
4-чү июл күнү полный оформить этип мына нотариустан. Жана кандай кылабыз?
Дал ушул видеодо ген үчүн лицензияны базардагыдай баалашып, аны алгандар акча санап жатканын көрүүгө болот. Ал эми Шайынбек Алимбаев айтып жаткан Болот Нурматов деген кишиге байланышканыбызда эч кандай комментарий бере албастыгын билдирди. Ал депутат менен көмүр казган фирманы 520 000 сом долларга сатып жатканы жөнүндөгү видео боюнча дагы комментарий берүүдөн баш тартты.
Ал киши теңирме мен өзү колончон киши менен мыйзам тең аны отурмам соттон. Бул 500 000 мага салат. Мен эч ким эмес мына жердечи. Жөн мени кошсо кызыктуу болот да погончон адам түшүндүңүздөр. Аны мен түшүнүгүм эм жок бол жөн эле мага сылтырат формачан деп менин бир туугандарым катышпаган эргеч. Мен эч кандай ишим жок билбейм мен. Мен сотко берип утуп алганмын. Ураңда ошолордончу макул давай токтосун.
Депутат аралашкан бул чырды Азаттык радиосу баардык тараптардын пикирин угуп кенен чагылдырууга даяр экенин айта кетели. Азырынча бул чырга мамлекеттик органдар комментарий бере элек. Эми дагы бир лицензия чырына токтололу. 16 мартта Улуттук Коопсуздук комитети 2017 жылы Дүйшөнбек Зилалиев өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетин башкарып турган учурда энге байланыштуу лицензия берүү үчүн пара алууга шек саналып кармалганын жарыялаган. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Зилалиев генге лицензия алып берүү үчүн БР аттуу жарандан 50 000 доллар каражат алып убадасын аткарган эмес. Соттун чечими менен Зилалиев 15 майга чейин Бишкектеги убактылуу тергөө абагына камалды. Бирок адвокаты Самат Матсаков Зилалиевке кылмыш иши жасалма түрдө ачылганын айтып, укук коргоо органдары мурдагы вице-премьерди арыз ээси менен бетмет жолуктуруудан баш тартканын айтууда.
Негизи получается арыз менен кайрылган экен бир жаран. Получается заявитель обратился, спустя 6 лет пишет якобы то, что он там передавал 50 000 долларов. Вот только то, что пресс-релиз ГКН даже писали. Но Зилалиев говорит, я этого человека не знаю, никогда в лицо не видел.
Азырынча лицензия кайсы аймактагы кандай ген үчүн экени жөнүндө белгисиз. 2019 жылы 30 январда Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин ошол кездеги төрагасы Идрис Кадыркулов Коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, Дүйшөнбек Зилалиев геология боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп турган кезде эң көп лицензия берилгенин айткан. Ал Зилалиевдин тушунда лицензия алган 113 компания боюнча факты териштирилип жатканын, анын тушунда берилген лицензиялар Эгемен Кыргызстан тарыхында берилген лицензиялардын 3/2 бөлүгүн түзөрүн белгилеген. Зилалиев 2020 жылы мыйзамсыз байуу беренеси негизинде 7 жылга соттолгон. Бир жыл өтпөй жогорку сот Зилалиевке мыйзамсыз байуу боюнча коюлган айыпты жокко чыгарып, ишти кайра кароого Бишкектин 1-май райондук сотуна жиберген. 2022 жылы январда Зилалиев үй камагына чыккан, ал айыптарды четке кагып келет. Жогорудагы эки окуядагыдай Кыргызстандын эгемендүүлүк алган жылдардан бери тоо кендерин иштетүүгө берилген лицензиялар колдон колго өтүп, бир жылдарда сатылып, мамлекетке да, элге да жаратылып пайдаланып келбегенин расмийлер дагы айтып келишет. Кыргызстандын баш мыйзамында кен байлыктар мамлекеттин менчиги деп айтылат. Бирок бул кендерди иштетүүгө укук берген лицензиялардын базардагыдай сатылып, чыр-чатактын бутасына айланганы бул маселеге коомчулуктун көңүлүн бурду. Жакында эле жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл боюнча министри Динара Кутманова кызматтан алынар бир күн мурун 14 мартта Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде ген байлыктарга берилген лицензиялар жөнүндө отчет берген. Кутманова буга чейин ген байлыктар боюнча лицензиялар башламан берилип, аларга тыкыр текшерүү башталганын айткан. Кутманова бир катар мисалдарды келтирген.
Ошол эле дагы бир гражданин Клинберг Клаус деген гражданин Федеративной Республики Германия, ал деле ошондой лицензия, эки лицензияны сатып алыптыр. Ошол эле учурда сатып алганда мен ушул компанияда дагы бир лицензия бар экенин билген эмесмин дейт. Былтыр октябрда ошол аныкталды, билди. Ошондо запастарым бар, отчету башаламан, аудит жүргүзүп атам. Министерстводон мындай суранып атат: сиз дагы кайра комиссия түзүп туруп, ошонун баарын тактап бериңиздер деп. Эми мындай мисалы келген компаниялар азыр.
Кутманова кызматтан алынышын өлкөдө генге лицензия берүүдөгү коррупцияга каршы иштеп баштаганы менен байланыштырып, президентке маалымат бергенин Азаттык айтып берген.
Мен понедельник күнү шефке кирип чыккам Садыр Нукожоевичке. Сүйлөшкөнбүз. Ал киши айтты, сизге эме претензия болуп атат бюрократия деп. Кандай претензия? Коррупция жагынан десем жок, андай эчтеке жок деди. Только бюрократия. Сиз жана көп кагаздарды требовать этет экенсиз, аябай жанагы бир көп-көп кагаздарды сурайт экенсиз деди. Анан мен айттым жок, биз действительно жанагы 7200 лицензия берилиптир деген. Анын ичинен 4800 лицензия жокко чыгарылыптыр. Аннулированная. Архивке тапшырылган лицензионный дела 1900, а 2900 лицензионный дела ар кайсы жерде, коробкаларда, терезелерде, анын бары сүрөтү менен, фотография менен бар. Офистери жок. Чалдыгулду. Вот такой беспорядок за 30 лет. Анын барын мен ошон үчүн ретке келтиргиле. А самое главное там что? Нужно платежи. Есть платежи за недропользование. Ошону акцияки мен тактайлы деп, биз действительно 2000 ашык бутларын недропользовательдерге уведомление жөнөтүп, сверкага келиңиздер. Оплаченный суммалардын барын деделеп бергиле квитанциялар менен. Анткени жөн эле сумманы жазып койсо, факт жок подтверждение. Кээбирлери ошо жанагынтип жылдап-жылдап төлөбөй жүргөн. Төлөбөй жүрсө лицензия жокко чыгарылыш керек да, эмнеге келир себептер менен жокко чыккан жок. Кыскача мен полный тотальный ревизия баштагам.
Кутманованын билдирүүсүнө бийлик азырынча жооп бере элек. Тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Дүйшөн Камчыбеков кең казууга алынган лицензиялар соодалашуу менен сатылып жатканын коррупциянын белгиси деп атады. Ал лицензия алуудагы азыркы шартты жана жакшыртуу жолдоруна токтолду.
Бул эми колдон колго өткөн, колдон колго саткан бул нормалдуу көрүнүш эмес да, негизичи. Бул туура эмес көрүнүш. Биринчиден коррупциялык схема бар деп көрсөтөт да. Бир топ жылдардан бери мындай шарт киргизилип калды. Мурун баасы баягы права первой заявки деп ким лицензияга заявка берсе ал ала берчи. Эгер бир объектке эки заявка түшүп кала турган болсо анда баягы аукцион сыяктуу нерсени уюштуруп коюшчу. Анан мамлекеттик деңгээлде чоң кем болсо ага конкурс уюштурулчу. Азыр болсо мамлекеттик ишкана болсо 100% мисалы ал аукциону жок эле конкурсу жок эле лицензия алат. Ал эми башка компаниялар же жеке ишкер болобу, физический лицо болобу, алар же аукционго катышат, же конкурска катышып алат да. Эми ал жерде эле мындай да, мисалы кызыктары боло турган болсо анча мынча акчасын сарп кылып аукционго катышып анан кийин лицензияны алып алып анан колуна кармап алгандан кийин мына мен колумда момундай кендин лицензиясы бар деп анан кийин анан сунуш кылып мүмкүн тиги лицензияга бир аларда жана аукционго бир $10,000 тегерегинде акча орото турган болсо ал эми лицензияны колуна алып алгандан кийин башка шарт менен сүйлөшүп мүмкүн андан 10 эсеби канча эсе көп тиги акчага предлагать этип анан жанагыки мындайча айтканда коррупциялык схема түзүлүп атат да.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Токтошов ген байлыктарга берилген лицензиялар колдон колго өтүп белеке берилип калганы жаңылык эмес дейт. Ал муну мыйзам кабыл алып гана токтотууга болорун сунуштады.
Лицензия колдон колго өтүп белекке берип сатылды деп залогко коюлуп кеткирген да. Ошон үчүн колдон залогко өтүп анан банкка барып аны сатылып ушинтип азыр сотто ушундай аябай көп экен. Бүгүн прокуратурада 150 иш бар дейт боюнча. Бул жерде атайын схема түзүлүп калган механизм ошо алдамай. Булар жөн эле алып туруп лицензияны анан жерди ушу ген бар деп эле чет өлкөдө сатып беришет экен. Мында парламентине көтөрүп бир нече айттым, лицензия 3 жылдан ачык мөөнөткө берилбеш керек биринчи. Экинчи 3 жылдын ичинде эгерде эчтеке кылбаса кайра мамлекетке өтүш керек эч төлөмсүз. Эгерде 3 жылдын ичинде жанагы орусча айтат разработканы кылбаса анда ал фирма ал машинник фирма кылбайт. Эгерде разработка кылса анда кайра улантканга мүмкүнчүлүк бериш керек. Биринчи, экинчиден эч колдон колго өтпөш керек. Сатылбаш керек, ишинин катып бербеш керек, ошо алган компания өзү гана иштеш керек.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2022 жылдын аягында Кыргызстанда быйыл тоо кен тарбагынын 48 миллиард сом киреше түшөөрү күтүлүп жатканын билдирген. Жапаров жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия үчүн жыйымдардын көтөрүлүшү менен былтыр 244 миллион, быйыл 10 айда 529 миллион 170 миң сом бюджетке түшкөнүн, 100 жакын лицензия кайтарып алынганын маалымдаган. Министрлер кабинети 2021 жылы 27 сентябрда жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармоо, жыйымды эсептөө, төлөө, чогултуу жана карызды өндүрүү тартибин бекитүү жөнүндө токтом кабыл алган. Ага ылайык, кийин чалгындоого жана өндүрүшкө деп сатылган лицензия ээлери ишти баштабаса, кармап турган ар бир жыл үчүн чоң суммадагы акча төлөп турууга милдеттүү болот. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчө.
нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Эми Азаттык радиосунун толкунунда сөз дайра түрмөгүнө кезек берсек, сөз Шайлообек Дүйшеевте.
Жол бүгүн коомдун саясий, социалдык, экономикалык жашоо турмушун учурдагы алган багытын баскан жолун туюндурган сөз. От муздак. От менен муздун ашташкан жерин түшүндүргөн сөз. Унутман. Улут үчүн күйгөн киши же улуттун рухи. Атуулдук ар намысын асыл дөөлөттөрүн коргоочу жамаат коом эл. Азыр Утеркинин Улутман берүүсү Түгөлбаевдин алып баруусунда Жумурай журтка белгилүү. Бул сөздү Жетимен журналында иштеп турган кезде белгилүү акын Кыялбек Урманбетов тапкан. Мүрзөгүл. Көзү өтүп кеткен адамдардын аза кайгысын тең бөлүшкөн некрологдун ордуна колдонула турган сөз. Бөмбейгат. Карапайым адамдардын бийлик бутактарына чоңдорго жазган арыз муңунун кайрылуу каттарынын топтому жыйындысы. Апарман. Кызыл менен сарынын ортосундагы түс. Апарман түстү шырдактын жүнүн боегондор. Сайма сайган уздар көп колдонулат. Ат башын арында апарман десе, арттала жагында напарман деп коёт. Жетимен. Кыргызстандагы маданий журналдын аты. 2004 жылдын 1 мартында Юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, 4 саны жарыкка чыккан бойдон токтогон. Жетимен жети түстүү күн желесинин бир аталышын билдирет. Желгербес. Кичинеде мансап күтө калса, менменсип кеткен жаман сапатты. Жер менен баспай каада күтүп көп калгандыкты түшүндүрөт. Алачык. Байыркы мааниси алачык. Көбүнчө жарды жалчылар, кедей кембагалдар жашаган үй дегенди туюндурган. Козу түш. Убакыттын чен өлчөмүн билгизет. Күндүзгү саат 10:30-дан 11:30 чейинки мезгилди билгизет. Илгери кыргыздар кой деле эмес, козуну да кайтарган. Ошондон улам козу түш деген сөз пайда болду. Кыртылек. Кыргыздын байыркы музыкалык аспабы. Бакайдын кеңеши менен кыр куруудан бирден кыл ап келип тагып, аны кыркелек деп атап, бөлүнбөө тууралуу антташкан. Удургу. Жапайы уйдун аты. Кендири баш. Карагурайдын алтайча аталышы. Бул сөз көбүнчө алтайлык кыргыздарда колдонулат. Бөтөн зордук. Күчүнө, зордук зомбулугуна байлыгына, бийлигине, мыкаачылыгына, жат таасирине, таянуу менен жеке адамдарга, алсыз өлкөлөргө басым кысым көрсөткөн ар кандай органдардын, уюшкан топтордун, мамлекеттик органдардын, мамлекеттердин өкүм зордугуна берилген аныктама. Сөздүккө киргенге үлгүрбөй калганда сөздөр бар. Сөз бөлүү. Үч жер андан көп адамдардын коомдун ар кыл жагдайындагы маселелерди кызыл чеки болуп талашып, тартышы даңгөт нефтиге айланат. Бир эле убакта сууда да, курактыкта да жашаган жаныбар же бегемоттун жок болуп кеткен байыркы түрү.
Шайлообек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгү менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин жаңылыктарды, видео материалдарыбызды социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таап окуй аласыздар. Бизди Facebook'тан, Twitter'дан, YouTube'тан Кыргыз Азаттыгынын алгысы Азаттык медиа деп издеңиздер. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Толкунда кала бериңиздер. Алдыда сиздерди Эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы күтмөкчү. Аман туруңуздар.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
Акыркы жылдары Кыргызстанда интернетте соода тармагында иштегендердин саны көбөйүүдө. Amazon, Wildberries, Ozon жана ушул сыяктуу башка платформаларда бизнес жасаган аялдар көп.
Электрондук коммерция деген эмне жана эл аралык онлайн соода платформалары менен кантип иштеш керек? Бүгүн эжесиңер берүүсүндө биз мына ушул тармакта иштеген айымдар менен дал ушул темада сүйлөшмөкчүбүз. Студияга кош келиңиздер.
Ой, берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз. Жана студиянын конокторун тааныштыра кетсем, жеке ишкер жана коомдук ишкер Эсен Арстанбекова жана дагы бир жеке ишкер Алтынай Эсенкулова. Студия кош келиптер, саламатсыздарбы?
Алгач эле ушу сиздерге суроо, ушул электрондук соода деген эмне? Ушул туурасында биздин көрүүчүлөрүбүзгө түшүндүрүп албай элеби? Негизи эле бул тармакка кантип келип калдыңыздар? Бул тармак тууралуу кайдан кантип маалымат алгансыздар?
Wildberries аркылуу товар сатканыма бир 2014-15 баштаган болчумун. Ал убакта элдерге түшүндүрүп айтып атканда алар деген башыбызды оорутпачы, биякта дордой эле жетишет дечү да. Анан ал жактан иштеп башында где то 1,000,000 рубльдай каржылаганбыз партнерлор аркылуу. Москвада партнерлор менен башталганбыз. Анан баштап 1 жылдын ичинде ал убакта 3,000 эле поставщик бар болчу да. 3,000 количество азыр болсо 300,000 чыкпадыбы. Ал убакта эмнени гана чыгарсаң ошол сатыла берчи да, жакшы элечи. Анан наоборот кылып анан товарларыбыз аябай көп болчу.
Эмнеден баштадыңыз мисалы?
Товардын кандай түрү?
Көйнөктөр болчу, жалаң көйнөктөр, орус аялдарга кайлуу, биринчи 42-48 размерден анан акырындан түшүрүп чыгарып чыгарып отуруп 56-58 размерге чейин чыккан.
Биздин жергиликтүү тикмечилер тийген көйнөктөр.
Бул жактан тигилген. Ал марканы мен өзүм Санкт-Петербургтан баштагам. Ал марканы чыгарып петербургский дизайнер менен чогуу. Ал жактан швейный бизнесим болсо оборотум наоборот болуп калып 50,000 долларга күйүп кетип, анан кийин бизнестеримди аякта, бизнестерим балам төрөлгөндөн кийин Кыргызстанга көчүп келип, анан Кыргызстанга баштап, анан окуп полностью ошонун баарын изучать этип, анан кийин эмеден чыгарганбыз. Россияга эң биринчиден Кыргызстандан биз болуп чыкканбыз.
Келиңиз ушул жерден биз жөнөкөй жалпак тил менен Wildberries мисалы катардагы эле салттуу түрдө турган биздин базарлардан эмне айырмаланат, мындай түшүнүктүү бере турган болсок?
Бул эгер мындай дордойду эле алсак, например, ошол жакта эле ар ким поставщиктер деп койсок болот да. Алар деген өзүнүн эмесин баарын көрсөтүп атпайбы, контейнерлердин ичине кирсин, мындай кийимдердин баары витрина турат. Ошондой эле, например, компьютердин ичине кирип туруп эле эме ачканда полностью витрина чыгат да ар бир продавецтин. Бирок ал жакта личный бренд деп коет, өзүнүн брендиң чыгарышың керек да. Мындай любой товарды алып барып эле сатып бербейсиң, анткени любой товарды алып чыкканда, мисалы торговый марканы алып чыгардын астында алардан уруксат сурашың керек да, чыгарып аткан кийимдерди чыгарган эмелер менен бренддин уруксат алып туруп анан чыгарышың керек. Болбосо эгер ал жактан чыгарып туруп анан сатып баштаганда ал поставщик биле турган болсо, анда сотко берип, ал деген менин брендим болчу, эмне үчүн чыгып кетти деп сотко берип, ошондой штрафный санкциялар деп коет.
Демек өзүң жасаган, өзүң чыгарган товарды гана сатабыз.
Wildberries'тин өзгөчөлүгү бул өзүң чыгарган товарды личный бренд аркылуу сатышың керек да. Получается өзүң бренд кыласың, бренд аркылуу сатасың, бренд кылып туруп анан сатасың. Разрешительный документтер деп коет, лицензия деп коет, сертификаттар деп коет, ошонун баарын өзүң оформлять этип туруп анан кийин чыгарып бересиң сайтка, уруксат берилет сатканыгачы.
Сонун э?
Эң биринчи суроо электрондук коммерция жалпак тил менен эмне дегенге жооп берейин. Бул электрондук коммерция, то есть маркетплейстер деп аталып атат. Маркетплейстер бул онлайн соода десек болот. Биздин бизге эми гана жетип аткан болсо онлайн заказ берүү. Мисалы Америкада көпчүлүк учурда онлайн заказ беришет. Мисалы алар жумушта отуруп эле уже кечки эмеге кофе, чай, туалетный бумага, элементарный күнүмдүк колдонгон нерсени деле баардыгын онлайн заказ бергендиктен алар үчүн аябай ыңгайлуу. Бул базарга баруу же болбосо бир супермаркетке барып алып келүү бул убакыттын коротуусу катары кабыл алышат. Убакыттар болгондуктан онлайн алышат десек болот. Бул электрондук коммерция маркетплейстердин эме статистикасы 2 эсе өстү. Эмеден коронавирустан кийин дагы да көп жогорулады. Мисалга бере турган болсок, Amazon'до азыркы учурда 1.5 миллион сотрудник иштейт деп статистикада айтылат. Бул эки эсе көбөйдү дейт да коронавирустан кийин. Мындай айтканда бул онлайн соода үйдө отуруп эле сен барып үйүңө алып барып сатып алып келген жумушту сага просто эшигиңе алып келип берет, сен онлайн заказ бересиң. Бул буйрутма катары бергенде убакыт аз кетет жана жетишпей жатканда мисалы уже үйүңө продукт, тамак, любой нерсе келип калат да. Ушул жагы биздин бизге эми гана жетип атат. Бул жагы но сонун бир мүмкүнчүлүк.
Кайсы платформалар бизде өтө баягы активдүү колдонулууда, анан кайсы ушул маркетплейс дейбизби, түрүнө биздин балким ишкерлерибиз көп кызыгып жатышат. Көп киреше таап жатышат азыр.
Бизде азыр Amazon менен Wildberries эң эле актуалдуу, себеби 2021 жылы май айынан баштап ушул эки платформага тең уруксат берилгендиктен биздин жарандарга эки платформа тең аябай жакшы өнүгүп келе жатат. Ал эми Amazon менен Wildberries'тин айырмасы десек, Wildberries бул биздин өндүрүүчүлөр үчүн аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк, себеби баягы дүйнөлүк рынокко чыгууга, ошондой эле өзүңдүн мындай биздин тоо саткан эмеле сатуучулар же болбосо өндүрүүчүлөр өздөрүнүн товарларын мындай розничный эмеде сата алышат бул эме маркетплейсте. Ошол себептен Wildberries'ти мен айтат элем, биздин өндүрүүчүлөр если колунда бир товар бар болсо актуальный, анда ал үчүн Wildberries аябай ыңгайлуу болот.
Көбүнчө жеңил өнөр жай го, э?
Да, так как бизге Россияга логистика чечилген, логистика арзан, жеңил, мүмкүн, ошондой эле биздин сертификат декларацияларыбыз кабыл алынат. Ошол себептен биздин өндүрүүчүлөр үчүн Wildberries. Ал эми мисалы мага окшош колунда эч кандай өндүргөн товары жок же болбосо бир мен колумда бир актуальный товарым жок, мен үчүн даяр эле башка жерден товар сатып алып Amazonго жөнөтүп сатуу мен үчүн ыңгайлуу десек болот.
Демек Amazon Wildberries'тен айырмаланып башка бирөөнүн деле товарын алып сатууга
уруксат берет. Анын дагы өзүнүн бир рисктери бар, билиш керек болгон жерлери бар. Если бирөөнүн товарына кире албайсың, как Wildberries'тегидей эле бирөөнүн уже патент төлөгөн бир бренд болсо, анда ага кире албайбыз. Биз именно ошондой базарда, рынокто ачык болгон товарларды аналитика кылып, бул жерде аналитика чоң роль ойнойт. Если сен туура товарга кирсең, анда уланып кете аласың. Эгер бирөөнүн товарына, бирөөнүн акысына кирип алган болсоң, ал жана арыз жазып сотко берип дегенде Amazonго жалап жазып, сени аккаунтунду жабышына дагы себепчи болушу мүмкүн.
Сиз айттыңыз 2014-2015 жылы биринчи Wildberries'ке келип анда аябай таң калышкан деп. Азыр 5 жыл ал тургай мына 7 жылдын ичинде
8 жыл
кандай бир тенденцияларды байкап жатасыз? Ошол эле ишкерлер арасында билишеби?
Эгер мен башында даже дизайнерлерди үйрөтүп ар кимди мындай өзүң акча таап атсаң, көрүп атсаң, андан кийин башка да жардам бергиң келет да, анан ошону айтып түшүндүрүп атсаң, мен анда например өзүм круглый стол жасап, аны фуршет жасап, баарын чакырып өзүм акчаны растрачивать этип өзүм каржылаган болсом, бул именно ошол 2020 жылы звоноктор түшө баштады да. Эчтене сен үйрөтүп турбайсыңбы, үйрөтчү мага, ушул нерсени көрсөтчү мага депчи. Анткени көп эле поставщиктер бул деген миллионный бизнес да. Например, эгер алып туруп даже 100 000 сом менен чыкса болот да, бирок ошол 100 000 сомду кандай туура алгоритм менен чыгарып туруп 1 000 000 сомго чейин чыгарса болот да, эменичи оборотканычы. Алгоритмдер бар да, туура ошол акчаны, болгон акчаны туура колдонуп, туура каржылап, туура товарга сала турган болсоң, ал мүмкүнчүлүктү көбөйтсөң болот да оборотуңду. А эгер ошол миллион менен киргендерди да көрдүм, алардыкы эсена биздики момундай болот. Эмне ситуациядан болуп атат? Ошол биякта коллегам айтып кеткендей, туура колдонуш керек да, ошол туура алгоритмдерди колдонуш керек. Эгер аналитиканы туура эмес колдонуп туруп ошол товардын баарын салып салса, ал туруп калышы мүмкүн жөн эле. Анткени деген аякта да хранениясы бар да, складтары бар, чоң-чоң складтары бар. Хранениега төлөнөт, логистикага төлөнөт, аркы берки улатып ошол себестоимость товара мындай аябай высокий болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ошолорду туура оборотко чоңойтуш үчүн салып аткан акчаңды туп туура колдонуп туруп, анан кийин алгоритм аркылуу, анан кийин оборотканы увеличить этип.
Ушул жерден тобокелчиликтер барбы? Мисалы акчасы күйүп кеткен, эгер салттуу базарларда баягы сезондук кийимдер туруп калат, сиз айткандай чек арадан өтпөй калат, акчасын актабай калат, же басы түшүп кетет, ошол эле баягы акчанын курсу дагы кээде таасирин тийгизет. Кыскасы тобокелчилик алып келген толтура жагдайлар бар.
Рисктер рисктер көп.
Онлайн соода да ошондой бар.
Онлайн соода да ошондой, бирок эгер, например, силер алсаңар магазинди, бир магазин
магазинди толтуруш үчүн 50-60 квадрат тура магазинди толтуруш үчүн ал жерге 100,000 доллар да керек, 50,000 доллар табакыр керек, допустим, да. А эгер Wildberries'ке чыгам деген бул ыңгайчылык жаратат да. Анткени арендага төлөбөй коюшум мүмкүн, аренда деле төлөбөй коюшум мүмкүн, например. А мен сотрудниктерим жанагы иштеген, мен алдында иштегендер, алар деген находится за границей, да, Россиянын ар кайсы бурчунда. Менеджерлер деп коет, алар отуруп алып онлайн аркылуу иштешет да. А мен болсо алардын зарплатага, алар төлөгөн зарплатанын, допустим, 2-3 киши төлөгөн зарплатанын бир кишиге төлөнүп атпайт, например, эмедечи магазинге ачып туруп иштете турган болсочу, ал мындай оптимизировать этебиз да расходтордучу. А расходтордун баарын азайтканда ошол товар мындай конкурентоспособный товар деп коет да. Мындай маржаны чоңойтуп туруп көбүрөөк акчага сата аласың да. А магазиндерге ача турган болсоң ал жерде постоянно мындай обновлять этип туруш керек да. Ал Wildberries'те кичине башкача система иштейт. Бир 2-3 товарды алып чыгып туруп эле мындай миллион 100,000 штука чейин сата аласың да. А магазинде андай количество сата албайсың да, например.
Алтын айым айтып берсеңиз, мына инстаграмда да көп көрөм да азыр, э Амазонго кир, анан мынтигинт деген азыр тренерлер, коучтар да көп эмеспи, үйрөтүшөт, окутушат, анан нөлдөн баштап же болбосо 100 доллардан баштап депчи. Чындап эле эгерде реалдуу алып карасак, кандайдыр бир минималдуу бир сумма бар, ошол менен Амазонго кирип, анан кандай товарларды мисалы сатса болот? Өзүңүздүн балким мисалыңызды айтып бере аласыз?
Wildberries боюнча же жооп берсек болот деп ойлойм. Если Амазонду карай турган болсок, Амазондо бир канча стратегиялар бар. Если биз с нуля бир бренд создавать эте турган болсок, бренд куруп чыгара турган болсок бир товар, анда ага көп вложение керек, минимум бир 5,000-6,000. Бул если минимальный 1-2 долларлык товарга кире турган болсок. Если биздин азыр үйрөтүп аткан перепродажа, бул жана рынокто ачык болгон брендтерге, товарларга кирип, бир канча штука алып сатып көрүп, если продажа болсо улантасың, болбосо чыгып башка товарга кире бересиң дегендей. Баштапкы баштоо үчүн мындай ишкана практика кылып көрүп болот бекен, система кандай иштейт экенин көрүү үчүн 4-5 доллар менен болот. Ал эми бунун прибылы сени канааттандырбайт десек болот. Себеби если бир үй бүлөнү багып ушул бизнесте отурам десең, анда көбүрөөк керек болот. Ачыгын айта турган болсок, 5,000-6,000 өйдө болуш керек. Если ушунун обороту менен жашайм десең, анда 5,000-6,000 доллардан бул минимальный эмес сумма болуп башталат.
Кандай товарларды мисалы биздикилер, кыргызстандыктар алып сатышат?
Именно мол товар деп айта албайм, бирок категорияны айта алам. Себеби Амазондо негизи эле бизге окшош перепродажниктер бул кухняга жана үйгө керектелүүчү товарларды сата алат. Себеби бул эмеде көп баягы размер көп колдонулбайт, анан клиентке баягы жарашпай калды, болбой калды деген рисктер азыраак. Ошол себептен Амазондо негизи эң көп кийим категориясы сатылат, андан кийинки ошо кухняга, анан үйгө керектүү буюмдар. Бирок биздин эң көп бул сатуучулар ушул эмеде категорияда көп жүрүшөт, үйгө керектүү жана кухнядагы.
Дүн эмес, жеке эле жакта?
Жеке, ооба, жеке боюнча жүрөт. Дүн жок, бул да, дүн жок, бирок Амазондо бар направлениясы, мындай оптом сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар, бирок ал башка бир эме болуп калат. Мындайча айтканда көбүнчө эле үйгө керектүү нерселерди сатабыз десек болот. Ал эми көбүнчө мындай товарлар Кытайдан алынат.
Демек башка Кытайдын маркетплейсине кирип, э сайтынан мисалы Таобао же Алиэкспресс.
Бир мисал берип кетсем болот. Мисалы 2-3 вариант бар. Же мисалы сен Алибаба, Алиэкспрессте көп жүрүшөт. Мисалы ошондой сыяктуу бир сайтта көрдүк, могул кружка сатылып атат. Бирок Амазондо дал эле ушул эле кружка, ушул эле размер башка баада сатылат. Сен бул товарды получается Амазонго жөнөтүп складына. Амазон склады жеткенден кийин ал продажага чыгат, сатсаң болот. Дагы бир стратегиясы эме методу бул мисалы Америкадан эле, Америкадагы башка сайттар бар дагы Амазонго окшош, маркетплейс, eBay, Walmart деген сыяктуу. Мисалы башка эле Амазондогу Америкадагы башка сайттардан арзан алып Амазондо кымбат сатасың. Эмне үчүн баягы клиенттер башка сайтта арзан экенин көрбөйбү деген суроо жаралат. Бул жерде баягы клиент Амазон Америкада рыноктун баягы электрондук коммерциянын 50% түзгөндүктөн, мындайча айтканда 4 чоң кишинин бирөөсү сөз түрдө Амазондон алат
дейт да,
монополист. Поэтому Амазондун клиенти көп болгондуктан алар башка сайттарды арзан карап убакыт кетиргилери келбейт. Ошол себептен Амазонго кирип эле ыңгайлуу болсо сразу ала берет. Ошол себептен мындай товарлар өтө көп, мындай товарларга өтө кирип чыкса болот. Получается биз арзан жерден алып кымбатыраак сатып ортодогу прибылды көрүп калабыз да.
Демек Бишкекте же Кыргызстандын бир бурчунда отуруп алып эле Кытайдан товар алып, аны Америкага бир складка жөнөтүп, ал жактан дагы Америкадан же башка өлкөдөн саткан адамдарга эле сатып
берет. Онлайн кылынат.
Амазондо иштеген кыргызстандык сурактар көп элеби азыр?
Өтө көп, өтө көп
азыр. Так саны белгисиз болсо керек.
Так санын биле албайм, статистикасын биле албайт экен, бирок аябай көп, көбүнчө ошо жаштарда аябай көп, ошо окуйм тигинтем, себеби жаштар баягы интернетти, компьютерди жакшы колдонгондуктан көбүрөөк рынокту ошолор ээлейт десем болот. Көбүнчө бар, бизде Бишкектен же региондон да айта албайбыз, региондон дагы аябай көп. Региондордон дагы бизде онлайн эмелерди окушуп, бир товарларды мындай сатып, ортодо дүйнөлүк рынокко чыгышып атат. Бул аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк. Бирок так статистикасын биле албайм.
Келиңиздер эми ошо онлайн соодага болгон ошол аял ишкерлердин бир байланышы же ала турган мүмкүнчүлүктөр туурасында сүйлөшпөйбүлү? Маселен, жанагы биз буга чейин айтып калдык, жеңил өнөр жай же болбосо кол өнөрчүлүктө Кыргызстанда басымдүүлүгүн бул айымдарыбыз түзөт. Ошол эле тигүү цехтерин иштеп турган болсок, же болбосо мисалы нарындагы кол өнөрчү айымдары, же болбосо Баткендеги байкилем токуган аялдар деген сыяктуу. Исена, сизден баштасак да, онлайн соода аркылуу алар өзү чыгарган ошол продукцияны сата алабы? Жана эгер мүмкүн болсо, ал кандай, эмнеден башташ керек? Аларга кайдан балким курс үйрөнүш керекпи, жеме кылыш керекпи?
Же аларга бир адам керекпи ошо аналитиканы түшүнгөн?
Наставник табыш керек да, туура наставникти эң биринчиден. Анан өздөрү кандай товар чыгарат, ошону көрүш керек. Анан сайтты изилдеп чыгыш керек. Эмне ошол мен чыгарган товар сата аламбы? Бул суммага сата аламбы? Анан кийин андан ары уже наставник тапкандан кийин ал полностью курсту деле онлайн деле азыр үйрөтүшөт да көбүнчөсүчү. Ал деген поэтапный выход деп коет да на сайт Wildberries, например. Эң биринчи регистрация ИП кылыш керек, анан телефондо регистрация кылыш керек ошол, анан счет ачыш керек, кайсы счетко привязка болот деп. Анан кийин ошол счет менен полностью Wildberrieske азыр регистрация кылып кириш үчүн 30,000 рубль же болбосо 40,000 сом төлөшөт экен. Жаңы поставщиктер кире турган болсо
эрежелер ошондой.
Эрежелер ошондой экен да. Анан туура ассортиментная матрица деп коет. Например, кээбиркилер алат дагы 100 товарды 5 штуктан киргизип салат да, ал туура эмес. Андан көрө 2 товарды 100 штуктан 200 штук киргизген жакшы да. Ошондо Wildberries алып чыгат топовый позициялар деп коет, ошол жака көрсөтөт да көбүрөөк. Анткени 5 штук деген Wildberrieske ал эмне деген окат, эчтеке көрүнбөй калат да. Ошон үчүн 100 товардан 5 штуктан 500 товар чыгаргандан көрө 500 количество единиц деп атам. Андан көрө 2 штук товарды 500 кылып чыгарган жакшы да, же 100-дөн хотя бы 200 единица болот. Ошондо эмеси бар да, подводный камендер деп коет. Менин өзүм стратегиям мындай да, 10 товар чыгарбайм, лучше 3 товарды топовый позицияны чыгарам дагы базовые вещи хотя бы 5 жыл сатыла турган болуш керек да. Ошондо количество алып чыгарам да. То есть ошондо мен швияларым да колдору көнөт, ошол бир моделге иштеп ошондо количество дагы чыгат, андан кийин количество дагы сата алам да. Мындай бул жерде мындай именно бизнес жактын караш керек да. Мындай творческий адамдар бар, дизайнерлер, алар деген аларга немножко кыйыныраак болуп калат, потому что дизайнерлер творческое мышление болот да, алардыкы мындай пока ошону алып чыгыш үчүн это немножко тяжеловато болуп калат да, кыйыныраак болуп калат. А именно стратегияны ушундай койсо, туура койсо, ошондо количествого утуп
ошо сатылбай калган дагы товар аз болот демек э?
Сатылбай калган товар дагы ошол туура чыгарганда ошо посадка туура болуш керек да. Ошону российский орустардын аялдары көбүнчө алышат, например, посадканы туура кылыш керек, лекалын туура кылыш керек. Кээ бирки кардарлар ошол жерден отзыв калтырат, бул моделиңерди могу жери туура эмес экен, ошол жерин оңдосоңор жакшы болот деп. Ошолор ар бир отзывды чогултуп отуруп сонун бир продуктты чыгарса болот да. Анан кийин количествонун уже мындай уже 5000 6000 7000 деп сатса болот да, ошондой количествого чыгарса болот.
Негизи биз ушул кайсыл кана чет өлкөгө барбай эле кыргызстандык биздин мекендештер ушул логистикалык компанияларда ушул почта аркылуу иштегенде көрүп калабыз. Ушул эле кезде Кыргыз почтасындагы электрондук коммерциянын өнүгүшү менен ошол Кыргыз почтасындагы өнүгүшү баягы бирдей болуп кетеби? Негизи бул жаатта ошол почта аркылуу кандай бир мүмкүнчүлүк дарамети колдонсо болот деген суроо жаралат да.
Алыс
аймактарга жеткирүү
компаниялары мындай эме да, почта деген бизде деген Кыргыз почтасын алганда деген ар бир мындай кичинекей эмеде дагы бар да, бизде айылдадар дагы бар почта. Анан ошону деген эгер туура реорганизация кылып колдоно билип туруп, анан кийин жанагы сроки доставки деп атпайбызбы, допустим, эгер мөөнөтүн кыскарта турган болсо, бул деген эң чоң бир эме деп койсо болот да, масштабир мүмкүнчүлүк түзүп берет да бизгечи. Эгер
ошол именно ошол почтаны колдоно турган болсок.
Анын үчүн эмне кылыш керек анда? Бул жерде мамлекет,
бул жерде системаны куруу, бул жерде деген экосистеманы полностью карап чыгыш керек да. Бирок Кыргыз почтасы түшүнгөнүнө караганда алар аябай иштеп атышат да ошол эмедечи, ошол тармакта электронный коммерция аркы берки деп өткөндө бир бир эмеге чакырышты, монитор кылыпчы, ошол жерден Кыргыз почтасынын представителин көрүп калдым. Конечно, баары тең күлүштү, бирок чынын алып келгенде бул деген мүмкүнчүлүк да, биз үчүн возможности. Ошолордун мүмкүнчүлүктүн колдонуп туруп, чогуу бир совместный проекттер коллаборация кылып туруп иштете турган болсо, бул иштей турган организация да.
Анткени ошол эле Америкада мисалы почта абдан
тез. Азырда ошо сервис аябай жакшы, логистиканы бизге деле ыңгайлуу болмок. Бизде азыр доставка жокпу? Бар, мисалы Ош, Жалал абад эле таксилер аркылуу берип атабыз.
Курьердик
кызмат атабыз. Эсе бизде ошондой почта сервиси аябай өнүккөндө, мисалы бизге да ыңгайлуу болмок, арзан акча, таксиге төлөгөндө эле ошол акчаны үйдөн бирөө келип алып кетип, жактан алып барып үйүнө берип койсо тез жетсе, анда биз үчүн ыңгайлуу, баарыбыз эле ушул системага өтмөкпүз.
Мамлекеттик мекеме дагы, кызматкерлер дагы ишсиз калмак эмес деген сөзсү. Почталарга мисалы биз баягы аймактардын ар кайсы булумбучуна почталарга кирсең, дегелек эле аңырайып жаткан болот көпчүлүгү, баягы пенсия тараткан эле бир мекеме. Анан почта дегенде эле мен оюма баягы эстеп кеттим, Түштүк Кореяда мисалы биздин мекендештер бир провинциядан же бир шаардан экинчи шаарга мамлекеттик почта аркылуу нанды жиберишет экен да, алып тургай. Анткени ал курьерге караганда да тез жетет.
Амазондо да ушул нерсе бар, мисалы Amazon Prime деген мүмкүнчүлүк бар. Мисалы бир мен деле азыр покупатель бир Amazon клиентимин. Amazonго айына $15 төлөй турган болсо, мен Prime клиент болуп калам. Amazon мага 1-3 күн ичинде доставканы гарантия берет. И бул жерден Amazondо мөнөтүнө 1-3 күндө гарантия берет. Бизде деле эсе ушун дайыма бат-бат жөнөткөн ушундай бир жерде иштеген бирөө болсо, ал үчүн деле ыңгайлуу болот. Дайыма Ошко клиенттериң бар доставка ала турган болсо, бир сервиске атайын, бир логистика компанияга 1000 сом, 2000 сом төлөп коюп, ошондой Prime клиент болуп, сенин клиентиңе доставканы бат кылып берсе, анда биз дагы муну колдонмокпуз сөзсүз түрдө. Бизде бул нерсе жок болгондуктан бизде баягы электронный коммерция жакшы өнүккө жаткандай сезилет. Бизде бар, жүрүп атат иш, доставка товарлар жөнөтүлүп атат региондор арасында. Просто бизде ушул логистикалык компания, таксисттер, эмелер, чын ачыгын айта турган болсок, именно логистикалык компаниялар өнүккөн эмес. Азыр деле биздин производителдер эмне үчүн Америкага доставка кылып, бизде көп сурашат. Wildberries мен ушундай товар сатам, Amazonго да чыккым келет деп сурашат да. Өкүнүчкө карай биз көп муну колдой албайбыз, бирок эмне себептен дегенде логистика өтө кымбат. Америкага товар жеткизүү үчүн аябай кымбат болгончо себестоимость товар аябай жогору болуп калат. Экинчисинден ал жакта көп монополист сатуучулар болгончо Nike, Adidas сыяктуу биз аларга конкурент боло албай калабыз ал себестоимость мененчи. Ошол себептен биздин производителдер үчүн Amazon азыр бир аз кыйыныраак, бирок азыр именно электронный коммерция жамат болсун, торговая промышленная палата болсун, бул мен иштеп аткан боюнча жаңылыктарды берип атат, бирок буйруса эгер логистика чечилсе, анда биздин өндүрүүчүлөр дагы Amazonго дагы өздөрүнүн товарлары менен чыгат деген ишенишибиз бар.
Ушу биздин салык кодексибизге өзгөртүүлөр киргизилип, электрондук соода жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан кийин ушул электрондук түрдө кызмат көрсөткөн уюмдар жана жеке ишкерлер кирешен 2% мамлекеттик казынага төлөйт депчи. Анан мына ишкерлер үчүн бул чындап эле жакшы шартта көрүнөт, бирок мисалы мамлекет тараптан буга чейин съемкага чейин сүйлөшүп калбадык беле, кандай механизмдер бар, бул ушул өзгөртүүлөр жакшы иштелип чыкканбы, мисалы сиздерге окшоп иштеген адамдар үчүн мисалы
кандай шарттын баары
эске алынганбы, мисалы ошол эле Amazon аркылуу иштегендер же мындай сыртта деп коеюн, соода кылгандар үчүнчү.
Amazonдо азыр только паспорт менен регистрация болуу мүмкүнчүлүгү болгон үчүн биз эч кандай Кыргызстандын жарандары, эч кандай ИП же ОСО колдонбой туруп паспорт менен регистрация болушат. Ошондой эле налогтуу дагы Америкага, Amazonго уже Amazon ошону кармап калат сразу налогтун акчасын. Ошондой мындайча айтканда биз Америкага төлөп калып атабыз. А так как биз физический лицо менен регистрация болгон үчүн биздин жарандар пока оборот миллиондон ашмайынча, 1 000 000 сом анын ай сайын анын счетуна түшмөйүнчө налог эч кандай төлөбөйт. А если миллиондон аша турган болсо, анда уже единый налог өтүп, налог төлөөгө туура келет.
Өзүнүн үчүн эрежелер бар.
Бул Амазондун эрежелери.
Электрондук соода турасында ошо эми мамлекетке салык төлөө турасында сөз кылганда эле дайыма эле мамлекеттик механизмдер жана ошондой эле мамлекет түзүп берип турган шарттар турасында дагы сөздөр болот да. Электрондук соода өнүгүшү үчүн кандай колдоо керек болуп атат да? Мисалы ушул эле мыйзамдык ченемдер, ошондой эле балким салыктардан бошотуу учурлары, ошондой эле балким окуу процесстерин ишке ашыруу мүмкүн дейм да, бир жеңилдетүү. Эмне
жетишпей почтасын трансформация кылууда тышкары
анализ деп коет да. Мисалы Өзбекстанда эгер ири чакан ишкана чыгарам десеңер, то есть жеңил жай өнөр жай тармагында иштейм дей турган болсо, алар деген мындай шаардан тышкары участок берилет экен. Это биринчиси. Анан 5 жыл мөөнөткө пайызсыз проценттер менен акча берилет экен, кредит аркылуучу. Ал 5 жылдын ичинде кайтарылып бериле турган нерсе да. Анан үчүнчүсү деген налогтордун баарын азайтат экен да. Налогтор ошол мөөнөт берилет экен, 5 жылдын ичинде сен жакшылап иштейсиң, анан кийин ушундай шарттар түзүлүп берилет экен.
Жеңилдиктер турбайбы?
Жеңилдиктер, өтө жеңилдиктер берилген да. Ал деген эмне үчүн? Ал деген кластерный бизнес деп коет да. Биздин азыркы кылып аткан нерсе мындай жеңил жай өнөр жай тармагында иштеп аткан ушул кластерный бизнес кылып берет да. Ал жерде логистикасы да бар, ал жерде көп мындай задействованный болуп калып атпайбы, көп ишканаларчы. Ошон үчүн алар деген мындай рост бар да, Өзбекстанды алсак. А Кыргызстанда андай шарттар пока жок. Жокко эсе деп койсок болот. Анткени көбүнчөсү кредитти оформлять эткенде көптөр эле байкайм өзүнүн физлицо аркылуу доказывать этип, мен мынча акчам бар, мен мындай товар оборотум бар, мындай акча түшөт, мага мындайым болот деп туруп, анан кредит 21% менен 25% менен кредиттер алышат да. Ал деген баары бир андар кайтарып беришет да, андай количествода суммада көп суммада алыша албайт. Эгер мамлекет жагынан ушул нерселер
каралып
берсе, анда биздин жеңил жай өнөр жай башкача эмеге чыкмак да, деңгээлге деп ойлойм.
Ушул эле мисалы, азыр жумушсуздуктун эгер биз деңгээлин карай турган болсок, Кыргызстанда эмгекке жарамдуу аялдардын дээрлик жарымынан көбү жумушсуз деп эсептелинет э. Анан көпчүлүк ошол эле, бул эми бул темага тиешеси жок болсо дагы, мисалы байер же электрондук соодада онлайн түрдө үйдө аялдар иштегенге аракет кылышат, балдары менен кошо баягы кошо мүмкүнчүлүк катары алып кетейин деп. Мындан улам Алтай, сизден сурагым келип турат да, Амазондо иштегенге же ушундай жалпы эле онлайн соодага иштөөгө аялдардын кандай бир мүмкүнчүлүк дараметтери бар? Кайра эле биз баягы программабызды жыйынтыктап жатып, эмнеден башташ керек, кандай тобокелчиликтерди эске алыш керек, анан жана ошол эле тил билүү, билбейм, жөнөкөй сайтты үйрөнүү сыяктуу дагы эмне бир базалык түрдө бир билим талап кылынат да?
Балким бир өзүнүн сапаттары, жөндөмдөрү кандай болуш
керек, чыдаш керек деген сыяктуу мисалы да.
Рекламада аябай көрүнөт го, ой кел мен сени нолдон баштап чыгарам деген
сыяктуу жеңилдер көрүнөт.
Ооба, баягы рекламада ошондой көрүнөт, бирок Амазондо дагы отуруп онлайн отуруп 2 саат бөлүп мынча акча чыксат болот экен дегенге аябай каршымын. Себеби бул үчүн дагы өзүнчө потенциал керек, талант керек, рисковать эткен бир эме керек да, мындай мүнөз керек деген. Себеби бул онлайн бизнес менен азыр оффлайн бизнестин айырмасы просто экөөнү тең эле бизнес. Бул деле бир баардыгын эле колунан келе бербейт да, бир жерден точка ачып, магазин ачып, поставщиктерди тауып, анан товарды коюп, анан ишти алып кетүү дагы өзүнчө бир процесс, өзүнчө бир талант болсо, онлайн бизнес деле ошондой. Буга деле кандайдыр бир жөндөм болуш керек, чыдамкайлык келиш керек, кээде минуска киресиң, кээде эң биринчи эле товарың минуска кирип кетет, кээдечи. Ошондой себептен буга дагы бир рисковать эткенди билген адам келсе жакшыраак болот. Анан эң башкысы тил билүү деген жакшы суроо келди. Амазондо иштөө үчүн негизи англисче, баардыгы англисче билсе жакшы, бул плюс. Бирок азыр Google переводчик деген бар, вес компьютерге орноштуруп койсоң баардыгын бизге каалаган тилибизде которуп берет. Ошол себептен ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп, биз англис тилин билбей туруп иштеп алып кете алабыз. Алып кеткендер дагы бар. Ал эми үйдө турган айымдарга келди. Если үйдө турган айым кандайдыр базовый компьютерду билсе, бир компьютерный уровень бар болсо, хотя бы Excel Word'ду колдоно алса, жана өзүнүн бир мындай бир нерсе кылам деген аракети болсо, анда сөзсүз түрдө алып кетет. Кээде болот, баягы компьютерди ачып жапканды билбейт, анда биз отуруп отдельный компьютерный грамотность көрсөтүшүбүз керек болот.
чынында айтканда бул мүмкүнчүлүк түзөт да. Меники бир 3-4 проектим бар да, бизнес проектим бар. Бул уже выстроенный бизнес деп коет да, меникичи уже. Бул акырындан кете берет да, өзүнүн эмеде.
Бир
нука салынган кете берет. Анан параллельный проекттерди алып кетсе болот да. Бул аябай ыңгайлуу нерсе да, чынында айтканда.
Эжен айтканына аябай кошулам, себеби мисалы офлайн бир магазин атсам, күндө ал жерде иштетиш керек, товар келди, контролировать этиш баарын кылыш керек. Онлайн бизнесин жакшы жагы, мисалы азыр мага только что сообщение келди, бир товарың бияка жөнөтүлдү деп, бир штаткачы. Мен бул жерде отурам, бүгүн башет компьютерде ачыла элекмин, иштей элекмин, бирок менин товарым сатылып атат. Мындайча айтканда Америкада сатылып атат.
Программа жыйынтыктап коюп дароо бизнес курушу
керек. Бул жерден журналистика таштап бизде онлайн бизнес.
Чоң рахмат сиздерге. Абдан бул абдан кызыктуу ошол кезде мындай бир көп тармактуу тема экен. Биздин көрөрман ушул адамдарга үчүн абдан кызыктуу, пайдалуу болду деп эсептейбиз.
Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Иштериңиздерге ийгилик. Бул эже сиңдилер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардым. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийим уңуз.